بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أزيز محترم مسلمان قردشلارم، ilk evvel hamınıza Allah'tan korkmağı, müttəqilərdən olmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə məhz Allahdan qorxanların, müttəqilərin hörmətli olduğunu xüsusilə qeyd edir. Allah üçün də əsas qəlbdə olan Allah qorxusu imandır. Allah taala bizim zahirimizə baxmır. Yəni biz insanlara var dövlətimizə görə, gücümüzə, qüdrətimizə görə, geyimimizə görə hörmət qoymur. Allah yanında Allah qorxusuna görə hörmət qazanmaq olur. Hucurat surasında ucu Allah buyurur: İnnemə akramakum indallahi ətqakum. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən çox qorxanınızdır. Əgər hörmət var dövlətə görə, gücə, qüdrətə görə olsaydı, Firavun, Nəmrud, Qarun, Haman və bu kimi başqa zalim padşahlar hörmət qazanmış olardı. Allahdan qorxmayan, zülm edənlər var dövlətinə görə hörmət qazanardı. Lakin gördüyünüz kimi onların indiyə qədər hörməti yoxdur. Demək, Allah yanında hörmət qazanmaq üçün Allahdan lazımınca qorxmaq vacibdir. Sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlir və sual verir. Deyir ki, ya Rasulullah, de görüm, ən ağıllı mömin hansı mömindir? Diqqət edin, sahabədir. Allah ondan razıdır, o da Allahdan razıdır. Həm də iman sahibidir, mömindir. Lakin bu ona kifayət etmir. Bu istəyir, möminlərin ağıllısı olsun. Suala baxın, ən ağıllı mömin hansı mömindir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ölümü tez-tez yada salan və buna hazırlıq görən mömin. Ölümünü tez-tez yada salan və buna hazırlıq görən mömin. Biz möminlər Allahdan qorxduğumuzu necə sübuta yetirməliyik? Allahın və Peyğəmbərinin buyurduqlarını yerinə yetirib, qadağan etdiyi şeylərdən çəkinməklə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə buyurur? Buyurur ki, 5 şey gələnə dək 5 şeydən istifadə edin. Sahabələr də onun buyruğuna qulaq asıb, 5 şey gələnə dək 5 şeydən maksimum istifadə edirlər. Qocalana dək cavanlığınızdan, kasıblayana dək var dövlətinizdən, xəstələnənə dək sağlamlığınızdan, məşğul olana dək boş vaxtlarınızdan və nəhayət ölənə dək həyatınızdan. Hər biriniz bu dünyaya gəldikdə ağlayırdınız. Elə deyilmi? Uşaq anadan olduqda ağlayır. Lakin nədənsə ətrafdakılar sevinir, gülür. Bir-birini musluqlayır. Uşağım olub, övladım olub deyə bir-birini musluqlayıb sevinirlər. Halbuki uşaq ağlayır. Nə üçün ağlayır, nəyə görə ağlayır? Allah bilir. Vaxt gəlir, dövran keçir, həmin uşaq yaşa dolub və əcəli gəlib çatır. Artıq ölür. Öldüyü an nə baş verir? ətrafdakılar ağlamağa başlayır. Vaxtı ilə ətrafındakılar gülürdülər, sevinirdilər, indi isə artıq ağlayırlar. Həmin o uşaq danışa bilmir. Ölü danışa bilər, xeyr. Lakin onun halını bir Allah bilir. Allah bilir o Allahın huzuruna üzü ağ, başı yuxarı, hörmətlə gedir, yoxsa başı aşağı, utana-utana üzü qara gedir. Allah bilir. Allahın huzuruna üzü ağ getmək üçün nə etməliyik? İmam Şafii rahimahullahın indi deyəcəyim 4 misradan ibarət beyti sizə kifayət edəcək. Rahimahullah demişdir ki, ağlayırdın ey insan, sən dünyaya gələndə sevinib gülürdülər insanlar yan yörəndə. Özün üçün gün ağla, elə işlər gör ki sən, onlar ağlayan zaman sevinəsən, güləsən. Biz möminlər ölənə qədər çalışırıq ki, elə işlər görək, Allah bizdən razı qalsın. Söhbətin əvvəlində dedim ki, mömin olmağımız kifayət etmir. Əgər kifayət etsəydi, Allah subhanahu teala deməzdi ki, Yə əyyuhəl-ləzinə əmənu, ittəqullah. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun. Möminlərə müraciət edir. Yəni, möminlərin imanlı olmağı kifayət deyil. Allah qorxusu olmalıdır ki, iman da sabit qalsın. Bəs bu Allah qorxusunu, imanı əldə etmək üçün, əldə etdikdən sonra onu itirməmək üçün, həmişə imanlı, müttəqi qalmaq üçün, Allahdan həmişə qorxmaq üçün nə etməliyik? Ayənin sonu gəlir. وَكُونُ مَا الصَّادِقِينَ Doğru danışanlarla, yaxşı insanlarla oturub durun, dostluq edin. O zaman sizin imanınız da, Allah qorxunuz da sabit qalacaq. Həmişə mömin olacaqsınız, mömin kimi də dünyadan köçüb gedəcəksiniz. Lakin, biləsiniz ki, zaman getdikcə insanların halı, əhvalı dəyişir. Və qiyamət yaxınlaşdıqda artıq yeryüzündə heç Allah deyilən adam tapılmayacaq, qalmayacaq. Qiyamət onların üzərində qopacaq. Diqqət edin hədisə. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anhın yanına bir vəstə müsəlman gəlir və şikayət edir. Deyirlər ki, ey Ənəs, cəmaat həcci düzgün yerinə yetirmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dövründəki kimi yerinə yetirmirlər. Ənəs sahabədir, radiyallahu anhın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından çox az bir müddət keçir. Cəmaat həcci düzgün yerinə yetirmir. Diqqət edirsiniz. Ənəs radiyallahu anhın görür, nə deyir? Deyir, səbr edin. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin belə dediyini işittim. Dedi, qiyamətə dək hər sonraki gün əvvəlkindən daha çətin, daha acınacaqlı, daha pis olacaq. Hər sonraki gün. Sual verə bilərsiniz ki, axı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin vəfatından sonra böyük imperiyalar fəth edildi. Rum və Fars imperiyaları. Əndəlifə kimi, Çinə kimi İslam dini yayıldı. Bunun nəyi pistir ki? Zahirən yaxşı görünsə də daxilən müsəlmanlar zəifləyirdi. Qəlblər zəifləyirdi, qəlblər. Qəlb də elə bir şeydir ki, bədəndə olan yeganə ət parçasıdır ki, əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən üzvləri yaxşı olar. Əgər o körlanarsa, bütün bədən üzvləri körlanar. Şeytan da çalışır müminlərin qəlblərini körlasın. Vəsvəsəni məhz qəlbə verir. Dəlil. İndi deyəcəyim, hədis barədə bəlkə siz dərindən düşünməmişsiniz. Lakin mən sizə onu izah etdikdə açıq aydın başa düşəcəksiniz. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənim sahabelerimi söyməyin. Eğer sizden biriniz Allah yolunda Uhud dağı boyda kızıl sədəqə versə, onlardan birisinin verdiği sədəqənin bir ovucuna, hatta yarım ovucuna belə beraber olabilməz. Bu hədis açıq aydın dəlildir ki, savab kazanmak için verilen sədəqənin büyüklüğü, ağırlığı, kıymeti, əhəmiyyət kəsb eləmir. Əhəmiyyət kəsb edən nə bir? Sən onu necə biləcəksən? Sahabələr onu qəlbən ancaq Allah üçün, Allah xatirinə verərdilər. Allahın rızasını qazanmaq üçün. İndikilər kimisi verir ki, onu tərifləsinlər, desinlər, nə səxavətli insandır, nə əli açıq adamdır. Onun əməli put sayılıb gedir. Bəziləri verir ki, bunu tərifləyib desinlər ki, çox sağ ol. Allah səndən razı olsun. Təşəkkür etsin ona. Bəziləri verir ki, indi mən ona verirəm. Mən ona yaxşılıq edirəm. Vaxt gələr, o mənə yaxşılıq edər. Əvəzini çıxar. Əvəzini bəndədən gözləyir. Lakin əsl müminlər yaxşılıq etdikdə Allah üçün edirlər. Ayşə radiyallahu anha bir qədər ət kənizinə verir xidmətçisinə. Bir apar ver filan kasaba. O da aparıb verir. Qayıtdıqda deyir ki, onlar nə dedilər? Suala bax. Onlar nə dedilər? Xidmətçi deyir ki, onlar çox sağ ol dedilər, təşəkkür etdilər. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, biz də onlara çox sağ ol deyir, onlara təşəkkür edirik ki, savabımız özümüzə qalsın. Biz onların çox sağ ol da lazım deyil. Quran-ı Kerimdə Allah subhanahu teala o müminləri vəsf edərkən deyir ki, onlar yaxşılıq etdikdən sonra deyərlər, Lə nuridu minkum cəzəən və lə şəkuran. Biz bunun sizdən nə əvəzini istəyirik, nə də buna görə sizdən təşəkkür gözləyirik. O müminləri Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem düzgün tərbiyə etdiyi üçün bu cür saf insanlar idi. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh sahabədir. Öz tələbələrinə baxır, deyir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri sizdən az iş görərdilər. Lakin sizdən daha xeyirli idilər və sizdən daha çox savab qazanırlar. Tələbələrə təəccüblə soruşur ki, nə üçün? Bunun səbəbi nədir? Deyir, ona görə ki, onlar dünyaya sizdən az bağlı olub, ahirətə sizdən çox rəğbət bəsləyirdilər. Onların fikri, zikri, məqsədi, məramı ancaq ahirəti qazanmaq idi. Bu dünya malından sadəcə olaraq ahirəti üçün istifadə edirdi. Çünki bu dünya ahirətdə bəhrəsini götürəcəyin tarladır. Burada əkib, becərib, ahirətdə onun səmərəsini görəcəksən. Dünya malından biz nə edə bilərik? Necə istifadə edə bilərik? Yaşamaqımız üçün istifadə edə bilərik. Qəlbimiz ona bağlı olmamalı. Məyər müminin xoşbəxtliyi onun geniş evində deyilmi? Rahat miniyində, gözəl, ağıllı, kəmallı həyat yoldaşında, gözəl qonşularında bütün bu müminin xoşbəxtliyidir. Həmçinin Allah subhanahu teala gözəldir, gözəl olanları da sevir. Və istəyir ki, bəndəsinə verdiyi nimətləri onun üzərində görsün. Gözəl geyinməlisən, hər bir şeyin gözəl olmalı. Lakin o gözəlliyə bağlı olmamalısan. Düşünməlisən ki, bu gözəllik puç olub gedəcək. Yəni, bütün bu nimətlər fanidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir kərə sahabələri ilə bir yerdə oturarkən deyir ki, ah, Adəm evladı, Adəm evladı. Adəm evladı deyir ki, mənim var dövlətim var, mən zənginəm. Var dövləti ilə fəxr edir. Halbuki onun var dövləti yeyib ifraz etdiyindən, geyib köhnə etdiyindən və bir də verib qazandığından ibarətdir. Onun nə qədər var dövləti olsa da, bir vadi dolu qızılı olsa da, deyəcək, yenə olsun, yenə olsun. Və onun gözlərini, diqqət edin hədisdəki incəliyə, gözlərini torpaq doyduracaq. Qəlbi tox olan üçün heç bir qorxu yoxdur. O, ahirət üçün yaşayır. gözü ac olan üçün isə ancaq onun gözünü torpaq döydürəcək. Fikirləyirsiniz, Peyğəmbər s.ə.v. necə danışır, necə izah edir? O bilir ki, insanı Allah s.ə.v. nəfslə yaradır. Nəfs də dünyaya çəkir insanı, dünya malına çəkir. İstəyirsən ki, çoxlu dünya malına olsun. Öləndə isə bir xəstəliyə tutulduqda, ölüm xəstəliyinə tutulduqda, əcəl gəldikdə artıq dərk etməyə başlayırsan ki, yığdıqlarım özümə qalmayacaq. Allahın hüzuruna lüt gedəcəyəm. Bu dünyaya anadan gəldiyim kimi bir qəribə əhvalat danışım sizə. Padişah olur, padişahın ağıllı mömin qardaşı olur. Qardaşı özünə məxsus bir balaca torpaq sahəsini satır, qızılları qoyur kisənin içinə, gəlir, qardaşı bunu görür, deyir ki, öz üstündə gəzdirmək. Uğurlayarlar, vurub səni əlindən alarlar, kətər bunu qoyaq xəzinəyə. Nə vaxt istəsən, verərəm sənə. Qardaşı verir, qızılları verir, baxa, şərtimiz şərtdir. Nə vaxt istəsən, verəcəksən. Görə bu nə söhbətdir? Artırlaması ilə verirəm. Bir müddət üstündən keçəndən sonra bu iki qardaş hamama gedirlər. Çinməyə. Hamamda ikən qardaşı deyir ki, mənim qızıllarını ver. Başa etir, sən nə danışırsan? Mən niyə, burada sənə qızılı haradan verim? Çimək, çıxaq, nə qədərsən, gedək sənə qızılı verim. Geri yox. Sən kişi kimi söz verdin. Dedin, nə vaxt sən verəcəyəm? Mən də indi istəyirəm. Başa etir ki, sən bilirsən ki, mən indi sənə bu qızılı verə bilmərəm. Deyə görürsən ki, xəzinən budur, buradadır. Yaxınlar. Özünün əlində də ixtiyar var. Mənim istədiyimi verə bilmirsən. Qiyamət günü ki, Allahın huzurunda lüt dayanacaqsan, ixtiyarın heç özündə olmayacaq. Haqqını tapdaladığın insanların haqqını nə ilə ödəyəcəksən? Nə yapışmısan bu dünya malından? Yaxşı olar ki, cəmaatın haqqını layiqincə, lazımınca ödəyəsən. Vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi və onun sahabələrini müsəlmanlar nə üçün sevir? Ona görə ki, onlar heç kəsə zülüm etməzdilər. Hər kəsin haqqını verərdilər. Və Allahdan qorxardılar. İndi sizə neçə misallar çəkəcəyim onlar barəsində. Əvvəl də sizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin onları necə tərbiyə etdiyindən danışın. Tərbiyələndirirdi onları ki, dünyaya bağlı olmasınlar. Baxın, gəlir evə Ayşə radiyallahu anhəyə bir qoç verir. Deyir ki, bunu doğra kəsib olaraq payla. Ayşə radiyallahu anhə da belə deyir. Lakin Peyğəmbər s.ə.v-in çox sevdiyi qoçun bel hissəsindən bir qədər kəsib saxlayır. Ki, bişirib ona verər, o da yiyər. Peyğəmbər s.ə.v evə qayıtdıqda Ayşə radiyallahu anhə deyir, nə oldu? Payladın mı? Deyir, bəli, payladım. Son növbəti suala baxın. Deyir, bizə nə qaldı? Ayşə radiyallahu anhə çıxarır o bel hissəsini əfin, o qoçun bel hissəsini çıxarır, göstərir ki, bizə bu qaldı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, xeyr, bizə o qaldı. Payladığın. Bunu isə yiyəcək, həzm olub gedəcək. Bizə o qaldı. Payladığın. Demək, biz ahirətimiz üçün yaşamalı, ahirətimiz üçün çalışmalıyıq. Bu dünyadan sadəcə olaraq istifadə etməliyik, istifadə. Və o dövrdə çox qəribədir. O dövrdə müsəlmanların Peyğəmbər s.ə.v-in adını kafirlər eşitdikdə bir ay əvvəzdən qəlblərinə qorxu düşürdü ki, müsəlman gəlir. İndiki kafirlərin müsəlman adı eşitdikdə üçü belə tərpənmir. Nəinki qorxmaq? Bunun səbəbi nədir? Axı Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə Allah-u Teala 5 şey vermişdir ki, ona ondan əvvəlki peyğəmbərlərə bunu verməmişdir. Bu 5 şeydən biri də bir ay əvvəldən kafirin qəlbinə qorxu salmaqdır. Bəs nə üçün indiki kafirlər müsəlmanlardan? Hamısını demirəm, bir qrup müsəlmanlar var ki, onlardan elə qiyamətə qədər həmişə qorxacaqlar. Əksəriyyətindən qorxmurlar. Nəyə görə? Səbəbi nədir? Səbəbini sizə deyim. Elə bir hədis deyəcəyəm ki, bu sizin ömrü boyu yadınızdan çıxmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinə deyir. Deyir ki, az gözlər yığışıb yeməyə daraşdıqları kimi, bənzətməyə baxın görün nəyə bənzədir? Ac adam yeməyə necə daraşa bilər? Bu sizə aid deyil, qardaşlar. Az gözlər yığışıb yeməyə daraşdıqları kimi, millətlər də hər yandan birləşib sizin əleyhinizə çıxacaqlar. Çıxacaqlar gələcəkdə. Sahabə dərhal sual verir. Gələcək müsəlmanlar bilsin ki, bunun səbəbi nədir? Deyir ki, ya Rasulullah, bizim sayımız az olduğundan mı belə olacaq? Yer üzündə 5 milyarda yaxın insan varsa, milyard yarımı müsəlmandır. Məyər azdır müsəlmanlara sayı? Yox. Peyğəmbər s.ə.v. də deyir, xeyr, sizin sayınız kifayət qədər çox olacaq. Lakin sizin çoxluğunuz selin gətirdiyi, selin axıttığı çörçöv toplumuna bənzəyəcək. Sel hər axacaqsa, o çörçöv toplumu da onunla bərabər axacaq. Ona oxşamağa çalışacaq. Öz dini, əqidəsi, adət-ənənəsi ola-ola, öz kökü ola-ola, əsli ola-ola, digərlərinə meyil edəcək. Kimisi xristiyan olmağa çalışacaq, kimisi bütpərəz və s. və s. Bütün bunlar hədisin izahıdır. Peyğəmbər s.ə.v-in sözü deyil. Meyil edəcəklər digər dinlərə. Hətta bir rəvayətdə gəlir ki, onlar, yəni kitab əhli, gedib kərtənkələ yuvasına girsələr belə, siz də gedib ora girəcəksiniz ki, onlara uçacaqsınız. İstər zahiri geyimdə, istər özünü qadın kimi aparmaqda, istər başqa yaramaz əməllərdə, onlara oxşamağa çalışacaqsınız. Sahabə soruşur ki, ya Rasulullah, bunun səbəbi nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sizin qəlbinizə vahim gələcəkdir. Ərəb dilini başa düşən, özü də gözəl başa düşən sahabələr Ərəb dilində olan bu kəlmənin mənasını başa düşmür. Deyirlər ki, ya Rasulullah, vahim nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, dünyanı sevmək və ölümdən qorxmaq, qaçmaq. Əgər biz mümin isə, etiqad ediriksə ki, öləcəyik, ölümün nəyindən qaçmalıyıq, nəyindən qorxmalıyıq? Əgər biz etiqad ediriksə ki, dünya malı fanidir, dünya malının nəyinə bağlı olmalıyıq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem müsəlmanların hörmət qazanmağını görə nə ilə bağlayır? Bir nəfər ona sual verir ki, ya Rasulullah, mən nə edim ki, həm Allah məni sevsin, həm də insanlar? Deyir ki, dünyaya göz dikmə, Allah səni sevəcək. İnsanların əlində olana göz dikmə, insanlar səni sevəcək. Bax, o dövrdə yaşayan bu sahabələr, əsl möminlər də dünyaya və başqalarının əlində olanlara göz dikmirdilər deyə Allah onları sevdi, mələklərə sevdirdi. Və yer üzündə olan insanlar arasında hörmətini uzatdı. Hörmətini qaldırdı. Peyğəmbər s.ə.v. onun sahabələri indiyə qədər və indən sonra da qiyamətə qədər dillər əzbəri olacaq. Nümunəvi insanlar olacaq. Allah onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Xayrun nəsi qarni thumma ləzine yəlunəhum. Ən xeyirli insanlar mənim dövrümdə yaşayanlar sonra onların ardınca gelenler, sonra onların ardınca gelenlerdir. Üç nesili xeyirli insanlar adlandırdı. Sahabeleri, tabinleri ve tabiut tabinleri. Yaxşı sual verə bilərsiniz ki, axı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə Abu Cahil, Abu Lehab, Abu Muayyid ve başka bu kimi kafirler, müşrikler de yaşayırdı. Meğer onlar da xeyirli insanlardan sayılır. Xeyir. Bəs xeyirli insanı, xeyirsiz insandan, yaxşını pisdən necə ayırt edə bilər? Haqqı batildən ayırt edən kitabı Allah'ın kitabıydı. Allah subhanahu teala o kitabda belə buyurur. Deyir ki, kuntum xayra ümmetin uxricətinəs. Siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Nədir onların xeyirli ümmət olduğunun səbəbi? Ayənin ardı gəlir. Fəmuruna bil marufi və tənhavuna anil münkəri və tu'minuna billah. İnsanlara yaxşı işlər görməyi əmr edir. Onları pis işlərdən çəkindirir. Və Allaha iman gətirirsiniz. Bu üç şey kimdə olarsa, Allahın buyruqlarını insanlara buyurub, qadağan etdiyi şeylərdən insanları çəkindirən və mömin olan kimsə xeyirli ümmətə aid edilir. O ümmət ki, Allah subhanahu teala onlar barəsində görün nə demişdir. Diqqət edin, təkcə sahabələri istisna etmir. Təkcə sahabələri istisna etmir. Tövbə surəsinin 100-cü ayəsində buyurur ki, dində hamını ötüb keçən mühacirlərə və ənsara bu sahabələrdir. Həmçinin onların yolunu tutub gedənlərə gəlincə Allah onlardan razıdır. Onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün ağacları altından çaylar axan İçində əbədi qalacaqları cənnət bağları hazırlamışdır. Həqiqətən bu böyük uğurdur. Böyük uğur. Buna nail olan adam həqiqətən uğur qazanmışdır. Buna da nail olmaq üçün, ahirət üçün yaşamaq lazımdır. Allah xatirinə. Bu dünyada nə qədər iş görsək də, Allah qorxusu bizim qəlbimizdə olmalıdır ki, özümüzdən razı olmayaq, arxayın olmayaq ki, 5 il oxumuşam, bəsimdir. 10 ildir ibadət edirəm, bəsimdir. Yəqinlik dərəcəsində çatmışam, artıq ibadət etməsəm də olar. Ölənə qədər arxayın olmaq olmaz. Allah bilir, necə öləcəksin. Qəbirdə olanda, qiyamət günü Allahın huzurunda olanda, ta sirat körpüsünü keçincəyə qədər arxayın olmaq olmaz. Körpünün altında cəhənnəmdir, cəhənnəm. Körpünün üstündən keçə bilsək, ayağımız o taya dəysə, ondan sonra arxayın ola bilərik. Baxın, Allahdan qorxan alim, varı, dövləti, hər cür şəraiti olan bir insan bir məclisdə ikən, bir nəfər məclisə gəlir, deyir ki, ey filan kəs, necəsən, keyfin halı necədir? Elə bir məclis olur ki, şadiyanalıq olur, keyfi çox kök olur, sağ olur. Lakin, cavaba baxın, deyir ki, ölüm başımın üstündəykən, qəbirdə tənha qalacağım zaman, Rəbbimin huzurunda dayanacağım zaman və sirat körpüsünün üstündən keçəcəyim zaman məni nələr gözlədiyini bilmirəm. Mənim keyfim, halım necə ola bilər? Mən yalnız Allaha dua edib deyə bilərəm ki, Allahım, dünyada qərib yerdə olduğum zaman, qəbirdə tənha qaldığım zaman, sabah sənin hüzurunda dayanacağım zaman və nəhayət sirat körpüsünün üstündən keçəcəyim zaman mənə kömək ol, məni bağışla, mənə rəhmət. Bu, alimin cavabı. Alimin də cavabı belə olmalıdır. Allah subhanahu teala alimləri Quran-ı Kerimdə tərifləyərkən deyir, İnnəmə yaxşı Allahın ibadəti uləmə. Həqiqətən, Allahdan ancaq alimlər qorxur. Cahil nadan Allahdan qorxmaz. Yaramaz işlər də görər, utanmaz. Allahdan ancaq alimlər qorxur. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə baxın. Əgər mən bildiyimi bilsəydiniz, az gülüb çox ağlayardınız. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v görəsən nə bilirdi? Allah ona nəyi göstərmişdir ki, o bütün günahları bağışlanmış olduğu halda, Firdevs cənnəti ilə müjdələnmiş olduğu halda yenə də Quran ayələrini oxuyanda ağlayırdı. Bir dəfə gecə səhərə qədər bir dənə ayəni təkrar edir. Təkrar, təkrar, təkrar və ağlayır. Ayədə Allah s.ə.v. nə deyir? Deyir ki, İn tuazibhum fəinnəhum ibadət. Əgər sən onlara əzab versən, onlar sənin qullarındır. Yəni, əzab verə bilərsin, cəzalandıra bilərsin. Yox, əgər bağışlasan, həqiqətən sən bağışlayansan, mərhəmətlisən. Bir dənə ayəni səhərə qədər oxuyur, ağlaya-ağlaya başa düşür, fikirləşir ki, Allah istəsə bəndələrinə əzab da verə bilər, istəsə bağışlaya da bilər. İstəsə onların qəlblərini döndərə bilər. Azğınlığa istəsə döndərə hidayət yolunu salar. Allahın əlindədir. Ona görə biz Allaha həm ümidlə, həm də qorxu içində ibadət edirik. Qorxuruq ki, bir səhv hərəkət etdikdə Allah bizi cəzalandıra bilər. O sahabələr də bu cür Allahdan qorxduqlarına görə dində möhkəm idi. Heç vaxt zəifləmirdilər. Zəifləyən kimi bir-birlərinə nəsihət edirdilər, tövsiyə edirdilər, yenə möhkəm olurdular. Bir bina kimi. O sahabələr ki, Allah subhanahu teala Müminun surəsində onlar barəsində ayə nazil edir. Ayədə buyurur ki, Əlləzina yu'tuna mə ətəu və qulubuhum vəcilə ənnəhum ilə rabbihim racun. O müminlər ki, Allahın və Peyğəmbərinin buyruqlarını yerinə yetirir, lazımınca, qaydasınca. Lakin qəlbləri qorxu içindədir ki, Rəbbinin hüzrünə qayıdacaq, nə cavab verəcək? Görürsünüz, o müminlər Allahdan bu cür qorxduqlarına görə Allah subhanahu teala indiyə qədər onların hörmətini insanlar arasında saxlamışdır. Ona görə ki, onlar nə edirdilərsə, birinci növbədə Allaha düşünürdülər ki, Allah onları görür. Sonra pis işdən çəkinir və daim yaxşı işlər görərdilər. Zahirdən onları görənlər, kənardan onlara baxanlar, onları ya dəli adlandırırdı, ya kahin, ya sehirbaz, ya şair. Hər cür onlara ad verirdilər ki, insanların gözündən salsın. İnsanlar yanında hörmətdən salsın. Lakin Allah subhanahu teala onların hörmətini qaldırdı, ucaltdı. Səbəb nə idi? Onlarda olan Allah qorxusu. Həsənül Baxri rahimahullah Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın ən gözəl tələbəsidir. Yəni, ən nümunəvi tələbəsidir. Bir dəfə öz tələbələrinə görünür nə deyir. Baxın, Həsənül Basri ikinci xeyirli nəsildəndir. İkinci xeyirli nəsilə o əsl müminlərə görünür nə deyir. Deyir ki, mən 10 minlərlə sahabə görmüşəm. Əgər siz onları görsəydiniz, deyərdiniz, bunlar dəlidirlər. Əgər onlar sizi görsəydilər, deyərdilər ki, bunlar şeytandırlar. Allah üçün müsəlman deyirlər. Fikir verirsiniz, subhanallah. Halbuki onlar da müsəlman edirlər. Bəs nə üçün Həsənül Basri bu sözü deyir? Ona görə ki, sahabələr özlərinə nisbətdə baxıb sizə deyərdilər ki, bu nə əməldir siz edirsiniz? Özlərinə nisbətdə sizi müsəlman saymazdılar. Halbuki onlar da müsəlmandır. Deyək ki, sən bir içki içən adamı, sərxoş adamı, zinakarı və s. görəndə necə deyirsən ki, müsəlmana yaraşır bənə, bəziləri də hökmünü verir ki, müsəlman deyil. Düzdür, o onun fikrincə, onun imanı o dərəcədədir ki, ona müsəlman deməyə dili gəlmir. O özü özəyində müsəlmandır. Necə ki, sahabələrdən birini gətirirlər. İstəyinə görə şallaqlayırlar. İkinci dəfə gətirib şallaqlayırlar. Üçüncü dəfə gətirib şallaqlayanda sahabələrdən biri dözmür. Deyir, ha, Allah onun cəzasını versin. Allah başlayır onun bəddua eləməyə. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, dayan. Onu söyləyir. O Allahı və Rəsulunu sevir. Bax, özü özlüyündə mömindir. Lakin sahabə özünə nisbətdə baxır ki, bu nə mənə sən edirsən? Eləcə də Həsən-ül Basr rahimallah bu misalı çəkəndə bunu qəst edir. Ki, yəni sizin əməlləriniz hələ onların əməlinə çatmayıb, çata da bilməz. Siz onlar kimi ola bilməzsiniz. Sonra görün, nə deyir? Deyir ki, onlar sizin ən xeyirlinizi görsəydilər, deyərdilər ki, bunların heç bir savabı yoxdur. Əməllərinin zəif olduğundan. Ən pisinizi görsəydilər, deyərdilər ki, bunlar axirət gününə inanmayan fasiqlər, günahkarlardır. Bu rəvayəti Həsən-ül Basridən İbn Teymiyyə rahimahullah rəvayət edir. Məcmu Fətəva əsərində. Və sonunda deyir ki, Həsən-ül Basri bunu 7 əsr əvvəl demişdir. Və sonunda biz nə deyək? Biz indi o Məcmu Fətəvanı açırıq. Üstündən 8 əsrdə keçib. Cəmi 15 əsr. Həsən-ül Basrinin vaxtından keçib. Bəs biz yazıqlar nə deyək? İndiki müsəlmanlar nə gündədir? O dövrdə sahabə tabiinlərə deyir ki, Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələri günah gördükdə elə bilərdilər ki, boyunlarından bir dağ asılır. Nə vaxt bundan xilas olacaqlar. Günahını yuya biləcəklər. Siz isə günah işlətdikdə elə bilirsiniz ki, burnunuzun üstünə bir milçək qonur. Belə edəcəm, uçub gedəcək. Arxainçılıq. Arxain ola ola müsəlmanlar o səviyyəyə gəlib çatıb ki, deyirlər ki, bir dənə lə ilə illallah deyib mənasını başa düşdüyü bəs eləyir. Namaz qılmasaq da olar, oruç tutmasaq da olar, heç eləməsək də Allah rəhimlidir, bağışlayacaq. Görərik. Allah s.ə.q. Quran-ı kərimdə bəs elə demir ki, cəhənnəm əhlindən soruşacaqlar, möminlər deyəcəklər ki, mə sələqəkum fi səqar. Sizi cəhənnəmə salan nədir? Cavabını nə deyəcəklər? Deyəcəklər ki, nəhnu ləm nəku minə müsallim. Biz namaz qılanlardan deyilmik. Və ləm nəku nutimul miskin. Kasıba da yemək verməzdik. Namaz, zəkat. Dinin əsaslarıdır bu. İbn Teymiyyə rahimahullah deyir, doğrudur. Lə ilə illallah deyib. Yəni, lə ilə illallah Muhammed Rasulullah deyən adam onun mənasını dərk edib Allahın təkliyini qəbul edən heç bir şəriş qoşmayan cənnətə gedəcək. Nə vaxtsa. Əbədi cəhənnəmdə qalmayacaq. Amma cəhənnəmdə yanacaq. Yaramaz işlərinə görə, namaz qılmadığına görə, oruç tutmadığına görə, buna görə cəhənnəmdə yanacaq. Lə ilə illallah Muhammed Rasulullah'ı görür, nəyə bənzədir? Deyir ki, cənnətin qapısını açıb içəri girmək lazımdır. Bunun üçün də din bizə gözəl bir açar bəxş edir. Açar da nədir? Lə ilə illallah Muhammed Rasulullah. Hər bir açarın dilləri olduğu kimi, Lə ilə illallah Muhammed Rasulullah kəlmə-i şahadətin, o açarın da dilləri var. Namazdır, oruzdur, zəkatdır, həcdir, sədəqədir və s. və s. Bunlarsız qapını açmaq çox çətin olacaq. Çox çətin. Demək, o möminlər o dövrdə təkcə Lə ilə illallah Muhammed Rasulullahın kifayətlənmirdi. Elə olsaydı Peyğəmbər s.ə.v. Muaz ibn Cəbər radiyallahu anh Yəmənə göndərdikdə deyərdik ki, get bir dənə onlara Lə ilə illallah başlasın. Qəbul elədilər, bəsdir. Kifayətdir, düzənə fəhirdilər. Nə deyir? Qəbul eləsələr, denən ki, Allah subhanətə alə onlara gün ərzində 5 dəfə, 5 vaxt namaz qılmağı
vacib buyurmuşdur. Bunu da qəbul etsələr, denək ki, Allah subhanahu aleyhi onlara zəkat verməyi, varlarından götürülür kasıblara zəkat verməyi vacib buyurmuşdur. Görürsünüz? Bu dövrdəki sahabələr xırda sünnəni belə yerinə yetirirdilər ki, o sünnə unudularsa yerini bidət tutacaqdır. Vallahi ki, nə vaxt bir sünnə tərk edilirsə, yerini bidət tutur. Məsələn, görürsən ki, mömindir, qardaşımızdır, bacımızdır. Fərz namazından sonra sünnələri qıldı, zikirləri etdi, sonra öz işini görür. Lakin günlərin bir günü fikirləşir ki, sünnəni qılmasam da olar, zikirləri etməsəm də olar, vitir namazını qılmasam da olar, filan şey etməsəm də olar, filan şey etməsəm də olar. Əvvəl-əvvəl şeytan ona gözəl göstərir, bəzəyir ki, sünnəni eləməkdənsə gəl Quran oxu. Bu daha fəzilətlidir. Bir müddət keçəndən sonra nəinki Quran oxumaq? Sünnə zikirlər qalır bir tərəfdə, namazı qılan kimi açır televiziyanı ki, futbol gedir, futbola baxın. Filan musiqili veriliş gedir, ona baxın. Vaxtını gör nəyə sərf edir. Və vallahi ki, hər hansı bir Peyğəmbər s.ə.v-in buyruğu aradan qaldırılırsa, yerini bidət tuturur. Və hazırki dövrdə müsəlmanların zəlil olmasının səbəbi də budur. Müsəlmanlar Peyğəmbər s.ə.v-in Allahın buyruqlarını tam yerinə yetirmirlər. Allah onlara kömək ola, xeyr, kömək olmayacaq. Ən xeyirli insanlara kömək olmadı. Uhud döyüşündə bir tərəfdə müşriklər idi, bir tərəfdə kim idi? Peyğəmbər s.ə.v, Abu Bakır, Ömər, Əli, Həmzə və digər radiyallahu anhum sahabələr var idi. Məntiqlə Allah subhanahu aleyhi kimlərə kömək eləməli idi? Möminlərə. Allah möminlərlədir, möminlərin dostudur. Allahın əli möminlərin üzərindədir. Bütün bu hamısı ayələrdir. Hədislər var ki, Allah da Allah möminlərə köməkdir. Lakin nə üçün məğlub oldular? Peyğəmbər s.ə.v-in bircə əmrinə müxalif olduqlarına görə. Rasulullah s.ə.v bir dəstə insanı, bircə dəstə insanı dağın başına qoymuşdu. Onlar görəndə ki, müsəlmanlar artıq qalib gəlir və qənimət yığmağa başlayırlar. Əmrə müxalif olub dağın başından aşağı düşdülər ki, qənimət yığsınlar. Və arxa tərəflərindən gələn süvari qoşun onları məğlub etdi. 70 nəfər şəhid oldu. Peyğəmbər s.ə.v-in üzü çapıldı, dişləri sındırıldı. Peyğəmbərin, subhanallah, məğlub oldular. Nəyə görə? Bircə əmrinə müxalif olduqlarına görə. Allah subhanahu taala qalibiyyəti müşriklərə, kafirlərə verdi. Və möminlərə dərs verdi, dərs. İbrət olsun deyə belə etdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in bircə əmrinə müxalif olanı bu aqibət gözləyir. İndi müsəlmanlar, möminlər elə düşünürlər ki, bu qədər günahçılar görə-görə Allah subhanahu aleyhi onlara kömək edəcək. Vallahi ki, eləməyəcək. Vallahi ki, eləməyəcək. Dəlilin, sübutun nədir? Allah subhanahu aleyhi Quran-ı Kerimdə deyir ki, İntən surullahə yansurdur. Bu şərtdir. Şərt. Allaha kömək etsəniz, Allah da sizə kömək edəcək. Allahın kömək ehtiyacı yoxdur. Bu ayənin mənası odur ki, Allahın dinini lazımınca, layiqincə canla başla hər tərəfə yaysanız, Allah subhanahu taala sizə kömək edəcək. Və bu din hər tərəfə yayılacaq. İblis görürsünüz, Allahın izzətinə söz verir. And içir ki, sənin yolunun üstündə oturub bəndələrini yolundan çıxaracaq. Onların sağından, solundan, önündən, arxasından yaxınlaşıb haqq yoldan döndürəcək. Çoxlarını şükür edən görməyəcək. Sonra istisna edir. Ancaq sənin ixlaslı qullarından başqa. Yəni, səmimiyyətlə qəlbən Allaha bağlanan qullarından başqa. Onlar da, onların da sayı çox azdır. Onların sayı həmişə az olub və iblisin gözə görünən və gözə görünməyən əskərləri, tabiçiliyində olanları, dostları o azlığa qarşı həmişə təzik göstərir. Diqqət edirsinizsə, gözə görünməyən əskərləri səni sıxışdırır ki, namaz qılma, başını bağlama, saqqal saxlama, onu eləmə, bunu eləmə, sıxışdırır. Əksəriyyət də bunu eləmir. Adi bir şeydir. Bunu siz həyatda hiss etmiş olarsınız. Səhih Buxari və Müslimdə hədis gəlir. Səhər yuxudan oyanıb, Allahı zikr etdikdə, dəstəmaz aldıqda və namaz qıldıqda nə baş verir, bilirsiniz? Axşamdan şeytan insanın gözlərinə düyün vurur. Üç qat düyün. Səhər oyanıb zikr etdikdə biri açılır, dəstəmaz aldıqda ikincisi açılır, namaz qıldıqda üçüncüsü açılır. Və o günü sən xeyir, bərəkət içində keçirirsən. Bu üç şeydən birini etmədikdə, gör Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? O nəfs çox əzgin şəkildə, tənbəl şəkildə o günü keçirir. Hani siz özünüzü hiss edə bilərsiniz. Vallahi ki, belədir. Demək, şeytanın gözə görünməyən əskərləri var ki, bizim yoldan çıxarmağa çalışırlar. Nəfsimizi pis şeylərə çəkməyə, şeytana dost olmağa çalışırlar. Lakin biz zikr etsək, Allah'ı yad etsək, Allah'tan qorxsaq, onlar bizə baxa bilməzdir. Adi bir şey, evə girdikdə Bismillah deyirsən, sadə bir kəlimə, səninlə bərabər qapıya qədər gələn şeytan və onun 15 balası dayanır, geri qayıdır ki, bugün bizim yatmağa yerimiz olmayacaq. Yeməyə oturub Bismillah deyib başlayanda, yenə şeytan öz balaları ilə bir yerdə deyir ki, bugün biz az qaldıq. Bərəkət, müsəlman başdan əvvəldən bərəkətdir. Nəyin sayəsində? İslam dininin sayəsində. Vallahi ki, İslam dini olmazsa, İslamı müsəlmanlar yaşamazsa, onların heç vaxt hörməti olmayacaq. Hörməti olsaydı, xilafət dövründən sonra monarxiya qurmuş padişahların hörməti olardı. Xilafət dövründə 30 il ərzində o sahabələrin nail olduqlarını sonra gələn müsəlmanlar Mu'təzili əqidəsini qəbul etməklə, qədəri olmaqla, nə bilim, nə olmaqla yavaş-yavaş bitirməyə başladılar. Əndəliş də getdi, Rum da getdi, Fars da getdi, Çin də getdi, hamısı çıxdı müsəlmanların əlindən. Artıq oralarda kafirlər, müşriklər öz qayda qanunlarını tətbiq etməyə başladılar. Halbuki, müsəlmanlar hər tərəfə yayılmışdı. İslam hər tərəfə yayılmışdı. Bunun səbəbi nə idi? O dövrdəki ədalətli müsəlmanların ədalətlə özlərini aparması və Allahdan qorxması idi. O ədalətli müsəlmanlardan ikisini sizə misal çəkmək istəyirəm. Onların hamısı gözəl insanlar olub. Lakin ikisini sizə misal çəkəcəyim. Birinci, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh. Bu, o sahabədir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu tərifləyərkən, onun barəsində görün nə deyir? Deyir ki, mən bu bayrağı sabah elə bir kimsəyə verəcəyim ki, Allah və onun rəsulu o kimsəni sevir və o da Allahı və rəsulunu sevir. Bayrağı Əli ibn Əbi Talib verir. Radiyallahu anh. Həmçinin bir dəfə ona deyir, istəmirsən ki, Harun Musaya yaxın olduğu kimi sən də mənə yaxın olsan. Və digər bir çox rəvayətlər var Əli ibn Əbi Talib barədə, onun fəzilətləri barədə. Ən gözəli də nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, cənnət üç nəfər üçün darıxır. Darıxır. Səbirsizliklə onları gözləyir. Əli ibn Əbi Talib, Salman Farisi və Ammar ibn Yasir radiyallahu anh. Belə bir sahabə arxayın ola bilməzdi. Xəlifə idi. Bütün demək olar ki, dünyaya hökmranlıq edən bir insan. Var dövlətli idi. Güclü, qüdrətli idi. cənnətlə müjdələnmişdi. Şan şöhrətli, adlı sanlı idi. Bundan istifadə edib özünü belə özündən razı apara bilməzdi. Arxayın ola bilməzdi. Nəyə görə arxayın olmurdu? Ona görə ki, həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onun yadına düşürdü ki, o ölənə qədər arxayın olmadı. Rəbbinə qovuşana dək arxayın olmadı. Onun sağ qoluna Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh, sol qoluna da Abbas radiyallahu anh girib namaza gətirirdilər. Sürütləyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə namaza gətirirdilər. O cür çətinliklə cəmaata namazı qıldırırdı. Demirdi ki, eybi yox, namaz qılmasan da olur. Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anh belə bir müəllimdən dərs almışdı. Ona görə o insan o cür təqvalı, imanlı idi. İndiyə qədər də adı dillər əzbəridir. Və diqqət edin, xəlifə olmağına baxmayaraq, bazara gəlir, evinə bazarlıq etməyə. Möminlərə ibrət olsun deyə belə edir. Özünün qul olduğunu Allah qarşısında sübut edir, təvazökar olduğunu göstərir. Bazardakılar da yazırlar, haradan bilsinlər ki, xəlifə bazara bazarlıq eləməyə gələ bilər. Televiziya yox, qəzet, jurnal yoxdur ki, xəlifəni tanısınlar. Bazarda gəzərsən görür ki, bir xristiyan qalxan satır. Yaxınlaşır, baxır, deyir ki, bu qalxan mənimdir. Xristiyan deyir, nə danışırsan? Mən tapmışam. Mənimdir. Aralarında mübahisə düşür, xristiyan onu hətta təhqir edir ki, yox, mənimdir bu qalxan. Əli radiyallahu anh təmkinlə, səbirlə, əxlaqla deyir, gəl gedək, qazı bu məsələni araşdırsın. Nə üçün belə edir? Bir dənə əmr verərdi, bütün mühafizəçiləri tökülüşüb gəlib, xristiyanı cəzalandırar, qalxanı da zorla əlindən alıb verərdilər Əli radiyallahu anh. Nə üçün belə etdi? Səbəbi nədir? Ona görə ki, o Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyini işitmişdi. Məzlumla Allah arasında heç bir pərdə yoxdur. O əllərini açıb Allaha yalvarsa, Allah s.ə.v zalimi mümin olsa belə cəzalandırar. Səhabə olsa belə cəzalandırar. Kafir əgər zülmə məruz qalsa, əllərini açıb Allaha yalvarsa, vallahi ki, Allah onun duasını qəbul edib, mömini cəzalandırar. Zülm etdiyinə görə. Qiyamət günü də haqqını ondan tələb edər. Əli radiyallahu anh bundan qorxudur ki, haqsız yerə kiminsə haqqını tapdalayar. Nə olsun o xristiyan? Onun da haqqı var. Əgər müsəlman ölkəsində pazarlıq edirsə, yəni, bazarda alış-veriş edirsə, ticarət edirsə, demək, İslam buna icazə verir. Bilirsiniz, kafirlər müxtəlif cür olur. İslam ölkəsində yaşayıb ticarətlə məşğul olan zimmilər var. Kafir olmağına baxmayaraq, İslam dini onlara icazə verir ki, yaşayıb ticarətlə məşğul olsunlar. Və zimmini öldürənin bilirsiniz. Peyğəmbər s.ə.v necə hədələyir. Deyir ki, kim bir zimmini öldürərsə, cənnətin iyini belə duymaz. Halbuki cənnətin iyi 70 illik məsafədən duyulur. Əli radiyallahu anh ona deyir, gedir qazının yanına. Gəlirlər qazının yanına. Qazı bunu görən kimi deyir, yə əmir al-müminin. Xeyir ola sən bura gəlmişsən. Xristiyan başlayır əsməyə qorxusundan ki, ay aman, kiminlə mübahisə edirdim? Möminlərin əmri ilə, xəlifə ilə, hər ikisi də müsəlman, bunu da bu vəzifəyə bu təyin edib, vəssalam, cəzalandıracaq onları. İşim bitdi. Lakin qazı, Şureyh, rahimahullah, hər ikisini otuzdurur. Əvvəlcə iddiasıya sual verir. Deyir ki, sən bu qalxanı itirdikdə şahidin olubmu? Yə əmir-əl-müminin.
Əli radiyallahu anh deyir, xeyr.
Sonra ittiham olmana sual verir ki, sən bu qalxanı tapanda şahidin olub, 4-5 nəfər çağırır dostlarına, bir yerdə olublar bu qalxanı tapanda. Şahidli edirlər və qazı deyir ki, bu qalxan ona satacaq, yəni. Çünki o iddiasını zübuda yetirə bildi. Əli radiyallahu anh razılaşır. Əli radiyallahu anh razılaşdığının və qazının, hakimin belə hökm çıxartdığını görən xristiyan ağlaya-ağlaya qalxır ayağa və deyir, Əşhədu ən la iləhə illallah və əşhədu ənnə Muhammədən Rasulullah. Mən belə bir ədalətli din görməmişəm. Əli radiyallahu anh da sevinir. Sevinir ki, bir nəfər bundan əli ilə İslam'a gəldi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona demişdi, döyüşə göndərin də. Diqqət edin, döyüşə göndərir. Kafirlərin başını kəsməyə göndərir müharibəyə. Lakin yenə də əliyəri qoyur. Deyir ki, ey Əli, əgər sənin əlinlə bir nəfər İslam'a gəlsə, bu sənin üçün qırmızı dəvə karvanından daha xeyri olur. Yəni, İslam elə adından bəllidir. Sülh əmnəmanlıq tərəfdarıdır. Sülh dinidir. İstəməz ki, qan tökülsün. Döyüşə göndərdiyi bir anda artıq hamısı hazırlaşıb, səhvlər düzülüb, qabaq-qabağa gəlib düşmənlə vuruşacaqlar. O anda görünə nəsiyyət edir. Əgər sənin əlindən bir nəfər İslam'a gəlsə, bu sənin üçün qırmızı dərə kəvanından daha xeyirli olur. Görürsünüz? Ən bağlı dəvəkdir, bəli. İndi düzdür. Sinorka, şəssot çıxıb, eşqlas çıxıb, o vaxtancaq qırmızı dəvəkdir. İkinci misal. Bununla da inşallah bu söhbətimi bitirəcəyim. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın barəsindədir. Bu nümunəvi sahabə barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə demişdir? Demişdir ki, əgər məndən sonra Peyğəmbər gəlmiş olsaydı, Ömər radiyallahu anhın olardı. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın Quran-ı Kerimdə olan 6 ayə məhz onun təklifindən sonra nazil oldu. Bəlkə qadınlara hicab geyməyi əmr edəsən, hicab ayəsi nazil oldu. Bəlkə içkini, şərabı qadağan edəsən, şərabın haram olduğuna dair ayə nazil oldu. Bəlkə İbrahim məqamının namazgah edək, Bəqərə surəsinin ayəsi nazil oldu. Bəlkə müşriklərə, münafiqlərə cənazə namazı qılmayansan, ayə nazil oldu. Bəlkə fidyə götürüb əsirləri azad etməyəsən, ayə nazil oldu. Təklif edirdi. Ona müvafiq ayə nazil olurdu. Və günlərin bir günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadınlarla oturub söhbət edərkən qadınlar belə rahat onunla söhbət edir. Birdən Ömər radiyallahu içəri girəndə qadınlar küncə çəkilir, sakit oturur. Səslərini də kəsirlər. Ömər radiyallahu bunların halını görür, deyir ki, ay nəfsinə, nəfslərinə düşmən olan kimsələr, Peyğəmbərdən çəkinmirsiniz, məndən çəkinmirsiniz, məndən qorxursunuz. Qadınlar deyir, bəli, çünki sən sərtsən, çobudsan, əzazilsən, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm başlayır gülməyə. Gülümsəyir, deyir ki, doğrudur, ey Xattabın oğlu. Həqiqətən, belədir. Şeytan səninlə üzbəyüz gəldikdə yolunu dəyişdirib başqa yoluna gedir. Səninlə üzbəyüz gəlməyə çəkinir. Bu cür sahabə idi. O sahabə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə sahabələrinə deyəndə məşvərət etdikdə ki, cəmaatı namaza necə çağırar? Ömər radiyallahu anh gedir evə, yatır, yuxuda görür ki, bir nəfər gəlir ona deyir ki, namaza çağırmaq üçün deyim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azanın sözlərini başdan axıra qədər deyir buna, oyanır, gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına. Başqa bir sahabə də gəlir, bu vaxtda xəbər verir, yuxuda gördüyünü və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, diqqət edin, nə Quran ayəsidir, nə də hədis, yuxunu, müminin salih yuxusunu
şəriət qanunu kimi qanunləşdirir. Dəhşətdir, dəhşət. Yuxunun şəriət qanunu kimi qanunləşdirir. Yoxsa indikilər kimi hər yerindən qalxan, yəni yuxudan oyanan, qalxır deyir ki, mənə vergi verilib. Və salam, mən hər bir şeyə qadirəm, əlimi sürtən kimi hər bir şey olacaq. Subhanallah. O müminlər Allahdan necə qorxurdu. Peyğəmbər s.ə.v. Quran-ı Kərimdə ayə var, deyir ki, mən özümə nə zərər, nə xeyir verməyə qadir deyiləm. Bunlar Peyğəmbərdən də üstün oldu ki, bəziləri də qapılarının üstünə yazı vurur ki, gəlin, hər cür xəstəliyi müalizə edir, hə? Nətər ola bilər? Kəramət ola bilər, lakin kəramət Allah istədiyi vaxt gəlir. İnsan istədiyi vaxt yox. Allah s.ə.q. kəraməti o sahabələrə verirdi. Bayaq dedim ki, sahabələr hər yerdən qalib çıxırdılar. Allah s.ə.q. onlara qələbə bəxş edirdi. Və Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın dövründə də Allah s.ə.q. bu xəlifəyə, bu sahabəyə bir çox nailiyyətlər əldə etməyi nəsib elədi. Böyük imperiyalar darmadağın edildi. Məhz o xəlifənin sərt, diqqətçil və İslam dininə bağlı olduğuna görə Ömər radiyallahu iki qoşun hazırlayıb birini Rum imperiyasının üstünə göndərir, birini də Fars imperiyasının. Hər bir qoşunun sayı 35 bin, 40 bin arası olur. Lakin qarşı tərəfin sayı 100 mindən artıq olur. Hətta 150 min, 180 min deyənlər də var. Lakin möminlər saydan qorxmurlar, Allahdan qorxurlar. Ona görə də Xalid İbn-i Valid radiyallahu anhu, bilirsiniz də kimdir o? Allahın qılıncı ləqəbini qazanmış sahabədir, Seyfullah. Xalid İbn-i Valid radiyallahu anhu Xeyraqla məktub yazır. Məktub yazır, ona hədə qorxu gəlir. Yazır ki, İslamı qəbul et, canını qurtar. Əks təqdirdə cizyə verməli olacaqsan. Əgər bundan da imtina etsən, bil ki, mən sənin üstünə elə bir insanlarla gəlmişəm. Siz yaşamağı sevdiyiniz kimi, onlar da Allah yolunda şəhid olmağı sevirlər. Fars imperiyasının müharibə olduqda, Fars imperiyası darmadağın edildikdə, Fars imperatoru Xosrov Çin imperatoruna məktub yazır. Məktuba baxın, məktubda nə xahişidir ondan. Deyir ki, mənə kömək göndər. Necə aciz vəziyyətə düşürsə, artıq məğlub olurlar. Məktub yazır ki, mənə kömək göndər. Çində də bilirsiniz nə qədər insan var. Çin imperatoru ona kifayət qədər kömək göndərə bilərdi. Lakin Çin imperatoru ağıllı olur. Nəyə görə cəmaatını qırğına versin? Əvvəlcə sual verir ona. Məktub göndərir ki, mənim iki sualına cavab ver, sənə kömək göndərim. Birincisi, o dediyin müsəlmanlar ki, var, onlar qadına meyillidirlərmi? Zina edirlərmi? Onun bunun anasına, bacısına, xalasına, bibisinə, qızına, yoldaşına pis gözlə baxırlarmı? Xosrov cavabında deyir ki, xeyr, onlar bütün qadınları, öz anaları, bacıları, qızları kimi qəbul edirlər. Əlbəttə ki, möminlərdən söhbət gedir. İkinci sual, bu müsəlmanlar vaxtlarını meyxanalarda, qumarxanalarda, içki məclislərində, rəqs məclislərində və s. bu cür yerlərdə boş-boşuna keçirməyə meyillidirlərmi? Cavabında Xosrov deyir ki, xeyr. Onlar gecə gündüz Allahın qulluğundadırlar. Ailələrinə baxır, ailələrinə saxlayır, İslam dini üçün yaşayırlar. Əsl müsəlmandırlar. Çin imperatoru deyir ki, qardaşım, mən sənə kömək göndərə bilərəm.
elə bir kömək göndərərəm ki, ordunun bir ucu Şamda Zeytun dağlarının yanında olar. Digər tərəfi də Çin sərhədlərində. Lakin sən onlarla bacarmayacaqsan. Təslim ol. Bunlar adi insanlar deyildi. Bunlar mömin insanlar idi. Allahdan qorxan insanlar. Onların xəlifəsi Allahdan qorxan idi deyə Allah subhanahu teala onlara möhkəm bir ümmət olmağı nəsib elədi. Ömər radiyallahu anh xəbər göndərir Qudsə. Quds müsəlmanların olmalıdır. Yəni, müsəlmanlar orada ibadət etməlidirlər. Kimin nə haqqı var ki, müsəlmana Allahın evində ibadət etməyə yasaq qoysun, qadağan eləsin? Nəyə əsasın? Qudsə olan zadəganlar, baş keşiş, məşvərət edir. Qərara gəlirlər ki, bunu çağırsınlar, bəlkə dünya malı və ya qadın vasitəsilə bunu yoldan çıxara bilirlər. Danışıqlara çağırırlar. Ömər Əliyalama gəlir, Qudsə çatanda dayanır qoşun, özü də köyləsi Qudsə tərəfə yaxınlaşırlar. Qudsün də kənarında kafirlər ən gözəl qadınları açıq-saçıq geyimdə yolun ətrafına düzür ki, baxsınlar, görsünlər bunun meyli olacaqmı? Onlara meyli salacaqmı? Hər ikisi başı-aşağı gəlir. Baxmırlar. Zadəganlar öz aralarında deyirlər ki, əgər bunların xəlifəsi belədirsə, gör bunların Allah yolunda vuruşanları məsciddə ibadət edənləri necədir? Bu vaxt baş keşiş görün nə deyir? Deyir, mənə deyin görün bunlardan hansı bir xəlifədir? Zahiri geyimindən, görünüşündən, üzünü aparmağından xəlifəni kölədən seçə bilmir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. onlara vəsiyyət edib, tövsiyə edib, demişdir ki, kölələriniz sizin qardaşlarınızdır. Özünüz nə yiyirsinizsə onlara da yedirdin, özünüz nə giyirsinizsə onlara da giyindirin. Baş keşiş deyir ki, açar onudur. Bunlarla müharibə etməyin faydası yoxdur. Onlardan birisini sizə misal çəkirəm, bildi bir ciyəzini. Müharibədə necə döyüşüb? Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhın əmsini. Ənəs rəvayət edir ki, əmin Bədr döyüşündə iştirak etməmişdi. Odur ki, Uhud döyüşündə iştirak etdikdə əllərini açır, göyə deyir Allahım. O döyüşdə mən iştirak etməmişəm. Bu döyüşdə mən necə vuruşacağımı sən görəcəksən. Və döyüşə atılır. Bu vaxt qarşıdan gələn Səad ibn-i Əbi Vəqqas səhv eləmirəmsə. Səad ibn-i Əbi Vəqqas radiyallahu anh deyir, hara gedirsən? Müsəlmanlar məğlub olur artıq. Gelir, çəkilir. Deyir, xeyr, mən Uhud dağının yanında cənnətin iyini duyuram. Cənnətin iyini duyuram. Subhanallah, niyyətə bax, istəyə bax. Bir gedir, vuruşur. Döyüş qurtardıqdan sonra təbii ki, şəhid olur. 70 dənə şəhidin arasında bunu kim olduğunu tanıya bilmir. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, onun üzərində 80-dən çox nizə, qılınc, ox yarası var idi. Adama bir dənə qılınc dəysə, yerə yıxılıb da qalxmaz. Bir dəfə bıçaqla vursalar, böyrünün tüb olan yıxılar yerə da qalxmaz. Bu nə tər vuruşubsa, buna nə qədər vurublarsa yıxa bilməyiblər, vuruşub. Sonra artıq nəhayət şəhid edirlər. Bir dənəsini misal çəkmişsə. Hamısı belə vuruşurdu. Birini də misal çəkim, yadıma düşmüşkən. Həmzə radiyallahu anhını bilirsiniz kim şəhid edir. Şəhid edən sonradan səhabı olur. Vahş. Deyir ki, mən deyir, onu elə birinci dəfədən vura bilərdim.
Lakin onun vuruşmağı, döyüşməyi məni heyran etdi. Nətər vuruşurdusa, heyran, nətər qaldı buna. Sonra artıq şəhid edirəm. Belə sahabələrlə kim bacara bilərdi? O cür sahabələrin yolunu tutub geçsək, onlar kimi olsa, əsr İslamı yaşasa, vallahi ki, heç bir şeyin bizə qorxusu olmayacaq. Yox, əgər Avropalaşmaq istəsək, doğrudur. Allah subhanahu teala bizə xristianlardan, yahudilərdən, onların adət-ənənəsindən, əqidəsindən, dinindən yaxşı şeyləri, İslama uyğun olan şeyləri, gözəl şeyləri götürməyi Quran-ı Kərimdə buyurur. Deyir, fəbihudəhü müqtədir. Onların yolu ilə get. Yaxşı şeyləri götürmək olar. Avropalaşma deyəndə Avropadan yaxşı şey götürür. Yoxsa gedib Avropalılardan yaramaz əməlləri ürəyənib götürmək ki, bu da İslamdandır. Bu müsəlmana yaraşmır. Tariq İbn Şihəb Rahiməllah rəvayət edir, deyir ki, bir dəfə biz Ömər ibn Xattab və Əbu Ubeyd ibn Cərrah radiyallahu anhümə ilə bircə Şama yolunda. Nəhayət gəlib çay keçidinə çatdıqda Ömər radiyallahu anhümə dəvəsindən yerə indi. Ayaqqablarını çıxarıb çiynindən astı və dəvəsinin noxtasından tutub suyu keçməyə başladı. Çayı keçməyə başladı. Ayaqları palçıq oldu. Balaqları yaş oldu. Onun bu halını görən Əbu Ubeyd ibn Cərrah radiyallahu anh deyir, ya əmir əl-müminin. Bu nədir? Sənə yaraşır bir etmək. Bu nə hərəkətdir? Əhqablarını çiğnini açmasan, dəvənin ipindən tutub ayaqyalın çayı keçirsən. Yəni demək istəyir ki, sənə xəlif olsan. Belə hərəkət sənə yaraşmaz. Sonra görür nə deyir? Deyir, qorxuram, bu məmləkətin əhalisi səni hörmətlə qarşılamasın. Əbu Ubeyd ibn Cərrah xətayı olur, radiyallahu anh. Elə bilir ki, hörmət zahiri görünüşdə, geyimdə, özünü dartmaqda, minikdədir. Lakin Ömər ibn Xattab, radiyallahu anh, başa düşür ki, hörmət məhz qəlbdə olandadır, imanda, Allah qorxusunda. Peyğəmbər s.ə.v-in hörmətini Allah subhanahu teala nəyə görə qaldırmışdırsa, onun ümmətinin hörmətini də məhz ona görə qaldıracaq. Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu o sahabədir ki, gəlib Peyğəmbər s.ə.v-in otağına girir. Otaq deyirəm, ev yox, koması olur, 3 metrə eni, 4 metrə uzunu. İçəri girir, görür ki, evdə su, xurma və bir də həsirdən başqa heç nə yoxdur. Və başlayır ağlamağa. Rasulullah s.ə.v deyir, nə üçün ağlayırsan? Deyir, nəyə görə də ağlamayın? Mən görürəm ki, sən Allahın sevimli bəndəsi, bu cür çətin vəziyyətdə yaşayırsan, sıxıntı içində. Lakin Rum və Fars imperatorları cah çalal içində saraylarda yaşayırlar. Peyğəmbər s.ə.v ona deyə bilərdi ki, vaxt gələcək, o imperiyalarda olan qənimətlər müsəlmanlara nəsib olacaq. Hamınız yaxşı yaşayacaqsınız, hamınızın hər şeyi olacaq. Yox. Çünki o bilir ki, bu şeylərdə xeyir yoxdur. Bu şey sadəcə dünya imtihanıdır. Cavabında nə deyir? Deyir ki, istəmirsən ki, dünya onların axirət isə bizim olsun. Bu cür tərbiyə alan Ömər radiyallahu anh, Əbu Ubeyd ibn Cərrah radiyallahu anhya necə cavab verə bilərdi? Nə deyə bilərdi? Görün, nə deyir? Deyir ki, ax, Əbu Ubeydə, kəş bunu başqası deyəkdi. Sən ki, bilirsən, biz Allahın quluyuq. Mənə təkəbbürlü etmək yaraşarmı? Mən bunu Məhəmməd ümmətinə ibrət olsun deyə belə etdim. Bunu deyəndən sonra öz məşhur sözünü deyir. Bunu dəfələrlə eşitmişsiniz. Deyir ki, biz ən hörmətsiz millət idik. Allah subhanahu teala bizləri məhz İslam dini sayəsində hörmətli və qüdrətli bir cəmat etdi. Nə qədər ki, İslamdan başqa bir şey vasitəsilə hörmət qazanmağa çalışacaq, Allah bizi zəlliləcək. Peyğəmbər s.ə.v-in bu cür tərbiyə alan adam necə demişdirsə, elə də olur. Müsəlmanlar nə qədər öz dinindən, öz əqidəsindən uzaq düşəcəklərsə, bir o qədər də Allah s.ə.v onları zəll edəcək. Allahdan istəyim də budur ki, Allah s.ə.v bizlərə həqiqətən müsəlman olmağa nəsib eləsin. Əsl İslamı yaşayıb, müsəlman kimi ölüb, müsəlmanlarla bərabər həşr olub, müsəlmanlarla bərabər cənnətə girməyi bizə nəsib eləsin. Subhanəkə Allahumma və bihamdik, əşhədü ən lə iləhə illə əntə, əstəğfirukə və ətubu iləyk.